Takk for at ditt ord treffer hjertene denne formiddagen. Det ber vi om, Herre Jesus, i Jesu Kristi navn. Takk for din kjærlighet, takk for din nåde, takk for din godhet imot oss. Og takk for at du stor og mektig, og du her til stede. I Jesu navn. Amen. Amen. Takk skal dere ha. Strålende. Jeg heter da Rikard. Jeg kommer fra den hvite by, Mjøsa. Ved Mjøsa, Gjøvik. Og jeg og kona mi Linda, vi pastorer i Livets Senter Gjøvik. Og det et stort privilegie. Det en stor ære. Og det alltid en stor ære å kunne få lov til å komme hit og forkynne evangeliet for dere. Og det vil jeg ha lyst til å si, at hver gang jeg her, så går jeg mer oppmuntret tilbake enn før jeg kom. Selv om jeg på en måte har vært med og bidratt ofte når jeg har vært her. Jeg tenker meg, nå har jeg liksom gitt noe, men det motsatt. Hver gang jeg kommer hit, så har jeg liksom fått noe. Og det har jeg fått allerede. Og det en skikkelig stor opptur å komme nordover og komme på besøk til dere på Lillehammer og få være sammen med dere. Det en skikkelig opptur for meg. Så jeg skal hilse så mye da, fra gjengen på Gjøvik. Vi heier på dere. Vi er med dere og synes det så stas det som skjer her oppe. Jeg håper du klar til litt Bibel. Det bra. Vi skal gjøre noe spennende i dag, så du heldig. Vi skal se litt inn i den åndelige verden. Vi skal se litt inn i evigheten. Og det spennende saker. Det ikke kanskje noe man gjør hver dag. Men vi skal gjøre det sammen i dag. Og vi hopper rett inn i Johannes åpenbaring, kapittel 7 og vers 9. Skal jeg lese noen vers for deg nedover der. Jeg har fått med en kompanjong som skal hjelpe meg litt i dag, og det André. Gi en kjempeapplaus. Jeg måtte ha med den beste av de beste, og da ble det André. Og vi leser fra kapittel 7 og vers 9. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål, som sto foran tronen og foran lammet, kledd i hvite skjortler med palmegrener i hendene sine. Ser det for deg, det fantastiske saker. De ropte med høy røst og sa, «Frelsen, tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet!» Alle englene sto rundt tronen, og de eldste og de fire livsvesener, og de falt ned på sitt ansikt foran tronen og tilba Gud, og sa, «Amen! Velsignelsen, herligheten, visdommen, takksigelsen, æren, kraften og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen!» Da tok en av de eldste til ordet og sa til meg, «Hvem er disse som har iført hvite skjortler? Hvor er de kommet fra?» Og jeg sa til ham, «Herre, du vet det.» Så sa han til meg, «Dette er de som har kommet ut av den store trengsel, og de har tvettet sine skjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de framfor Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal hverken sulte eller tørste mer, hverken solen eller noe hete skal falle på dem mer. For lammet som midt foran tronen skal vokte dem, og lede dem til levende vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Der hadde vi et lite vindu inn i den åndelige verden, inn i evigheten. Spennende saker. En stor skare med alle slags folk, alle tungemål, alle stammer, ser for det en stor skare som tilber Gud der. Og så kan man lese det her, så kan man tenke med seg selv, da, tenke inn i hodet sitt, tenker man at, oi, der jeg langt unna, kan man tenke. De hvite kjortlene. Min kjortel, den mer sånn som det her. Jeg på en måte, jeg langt borti her da, hvis det en skala. Jeg langt her borte. Jeg så langt ifra hvit som det går an å bli, kan man tenke. Hit, for å komme hit til det hvite, så det en utrolig lang vei. Eller så kan man også tenke, hvis man prater med folk om tro da, de som kanskje ikke har kommet til troen, så ofte sånn de liksom framstiller det med tro. Nei, jeg kan ikke være troende, jeg er en syndig, jeg er ikke bra nok til å være en troende. Sånn kan folk på en måte prate om tro. De ser seg selv langt borti den enden av skalaen i forhold til det her hvite. Og så er det sånn som deg og meg da, en del av oss som går i kirke. Vi kan tenke, jeg er ikke så ille som den som langt borti der. Jeg er ikke så fæl på en måte. Men Jeg ikke helt sikker på om jeg helt her heller. Kan man tenke, jeg ikke sikker på om det helt hvitt, det jeg har på meg. Det mulig jeg har en flekk. Mulig jeg har litt møkk på skjorta mi. Jeg håper inderlig, for det her på en måte et pek inn I fremtiden vår, håper inderlig at jeg vant den hvite skaren. Jeg håper inderlig høyt at jeg på en måte bare kommer innenfor der. Så jeg fornøyd. Håper inderlig at jeg liksom greier å holde min sti ren. At jeg greier å holde meg såpass I skinnet at jeg på en måte blir godkjent. At det ikke blir for mye flekker, at det ikke blir helt sånn her som skjorta til Håkon her. At det ikke blir så ille. Men at jeg liksom på en måte blir godkjent da. Kommer innenfor målestokken. Sånn at jeg på en måte blir hvit nok til å komme inn. Så kan man nå tenke. Og så har jeg noen nyheter fra Guds ord til deg. Og meg. Jeg har faktisk noen dårlige nyheter. Og så har jeg noen gode nyheter. Og jeg tenker på at jeg har lyst til å gi dem dårlige først. Og så kommer de gode etterpå, så bare hold ut. Den dårlige nyheten, det at det her, det greier du ikke selv. Å få den helt hvit, det umulig for mennesker. Det går ikke. Det er dessverre litt møkk på skjorta di. På kjorteren din. Altså, det et symbol da. Skjorteren, det kunne jeg sagt først, et symbol på livet vårt. Og det leser symbolsk I den her Johannes åpenbaringen der. Der det våre liv. Vi greier dessverre ikke å komme hit hvor vi har helt hvite skjortler. Vi møkker til skjorta vår, dessverre, I løpet av livet. Den her har litt mye spennende ting på seg. Her det tacosaus. Her det brownies. Kaffe. Det litt ketchup. Og litt barbecue-saus. Og litt køl. Det symboliserer litt forskjellige ting. Stolthet. Misunnelse. Stridighet. Ting vi mennesker sliter med. Det på en måte fester seg på livet vårt. Møkker til litt. Dessverre. Sånn det. Bibelen forteller det I Romerbrevet, at alle har syndet og står uten ære framfor Gud. Det på en måte det status for menneskeheten. Så det litt sånn dårlig nyhet da. Og så har jeg en dårlig nyhet til. Det finnes ikke noe vaskemiddel, rensemiddel, som du har tilgang til, som du har, som godt nok til å vaske så vidt som det der. Ingen unnskyldninger, ingen gode gjerninger, ingen god oppførsel, ingen hjelpe gamle damer over gata, ingen ting som du har selv av dine egne vaskemidler bra nok, dessverre, til at kjorteren din blir så hvit som det. Det ikke fint? At sånn ståa for menneskeheten. Det er litt tøft å høre. Og vi faktisk, hvis vi prater med folk om tro, så tenker folk tenker sånn, at hvis jeg snill og god og grei nok, så tror jeg det kommer til å gå bra. Men så forteller Bibelen oss at alle stiller på en måte under samme kam, det man sier. Alle stiller på samme lag. Alle dessverre diskvalifisert I seg selv, hele menneskeheten. Så det var jo litt kjipe nyheter. Og så har jeg fantastiske nyheter til dere. Jeg har utrolig gode nyheter. Det finnes en som kan rense det her. Det finnes en som har kraft nok, som mektig nok, som rå nok til å rense opp denne skjorta. Det en som en skikkelig renser, som kan rense opp den skjorta som blir helt hvit. Og det bare en person som kan gjøre det. Det bare en som har nok futt til å få til det. Og det Jesus. Ingen andre. Vi leste så vidt om det her I Johannes åpenbaring. Det lamme som det står om der, det Jesus. Jesus var det lamme. Så det en fantastisk nyhet. Vi har tilgang, vi kan kjenne han som kan vaske helt rent. Helt rent. Og så har jeg en utrolig bra nyhet til. Den virkelig noe jeg på en måte har sett som en kristen, som en pastor, så har jeg begynt å se den mer og mer. At når Jesus, når lammet har renset den her skjorteren, så det så kraft I den rensen at den her kan ikke møkkes til igjen. Det faktisk så heftig, den rensingen. Den rensen han gjorde, det blodet han renser med, så heftig at den her kan aldri møkkes til igjen. Den kan ikke bli sånn. Den for rå, den rensen som ble gjort. Det en magisk, en overnaturlig rens av kappene, som fører til at den skjorten her, den rein. Uansett. Møkka, det bare preller av. Det kommer på ting og tang, prøver seg, det preller av. Det fester seg ikke. Det noe magisk med det rensemidlet der. Og det rensemidlet lammets blod, Jesu blod. Det noe magisk med det rensemidlet. Det noe overnaturlig, det noe gudommelig med det. Det helt rent. Det var gode nyheter. Det fantastiske gode nyheter. Det må jeg bare si. Og det jeg så glad for, og jeg har sett mer og mer, oi. For ofte så var jeg på en måte I en av de boksene, den siste boksen jeg pratet om, jeg håper jeg på en måte har en hvit nok skjorte. Håper skjorten min på en måte hvit nok. Og så har jeg innsett at, nei, skjorten min egentlig ikke hvit nok. Men jeg kjenner han som renser. Jeg kjenner han som har gjort det rent. Jeg tror på han som kan rense. Og det fantastisk. André, kan ikke du fjerne den skjorta til Håkon her? Den var så fæl. Jeg vil ikke ha den I nærheten. Den stinker han til og med. Få det bort. Få det bort. Så henger vi den her. Så det revolusjonerende faktisk. At den skjorta der, den kan ikke bli møkket igjen. Den blir ikke møkket igjen. Den den frelsen som Jesus har gitt oss, det han har gjort for oss, den brannsikker og vanntett. Det kan ikke feste seg noe møkk på den. Det kan ikke. Hør her, ifra Hebreerne 9, vers 12. Jeg forklarer det her på en veldig bra måte. Og der står det, ikke med blod av bukker og kalver, for det var faktisk, vi leser om det I Bibelen, det var I en periode under Moses sin tid, at de måtte rense seg, de måtte gå til presten og bli renset, og det blodet renset, eller det dekket over møkkflekkene, det dekket over synd, blod fra bukker og kalver. Så det var på en måte noe som skjedde over en periode under Moses tid, offring av bukker og kalver. Men nå, når Jesus har kommet, så det annerledes. Og det står I Hebreerne 9, vers 12, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn en gang for alle og fant en evig forløsning. En gang for alle. Det vil si at en rens nok. Det holder med en rens. Det må ikke renses igjen og igjen og igjen og igjen. Det renset. En gang gjennom Jesus, gjennom Jesu blod, så den her på en måte sikret mot tilgrising, den skjorta der. Uansett om du ligger I hjørnet, så blir ikke den skjorta møkkete. Og så må jeg også si det da. Gud ønsker ikke at vi skal tråkke rundt I hjørnet og ligge og vase I hjørnet. Nei, han ønsker at vi skal gå på grønne enger. Absolutt. Det det beste for oss. Og det ønsker han for oss. Men det fantastisk å vite at selv om det litt gjørme, selv om man egentlig tror at det støv, at det litt møkk, at det litt gjørme, så fortsatt frelsen trygg. Han har gjort det. Han har renset oss. Han har gjort et fantastisk frelsesverk for deg og meg. Han har gjort oss helt hvite. Hvite som snø, står det. Det rent. Ikke på grunn av hva vi har gjort, men på tross av hva vi har gjort. Han renser, og det bare han som kan det. Bare hans blod, bare hans kraft. Og det sikrer mot tilgrising. Det synes jeg rått. Det synes jeg helt rått. Og det jeg så glad for at vi som kirke kan formidle, i stedet for å rope til folk, «Høy, du stinker, du møkkete», så kan vi si, «Høy, jeg vet om en som renser. Jeg vet om en som god, som elsker mennesker, som renser kappa di, som hjelper deg med livet ditt, som ønsker at du skal gå på grønne enger, at du skal komme til hvilens vann, at du skal vandre sammen med han. Jeg kjenner han. Jeg kan hjelpe deg å bli kjent med han. Det kan være budskapet til kirka vår. I stedet for at vi sier, du, du stinker. Den skjorta din, det er livet ditt. Det lukter det av. Nei. Du vet selv, jeg selv, vi stinker selv. I oss selv stinker vi selv. Men vi har kommet til Jesus, og han har renset oss. Og han er den eneste som kan gjøre det. Og det som er så bra med det, at når vi ser det her, at han har renset oss, så ser vi annerledes på andre. Da ser vi ikke ned på andre på den måten lenger. Sånn som i stad, Håkon, skjorta hans, det var så møkkete og forferdelig. Jeg er i hvert fall ikke der. Jeg er litt nærmere. Da blir hele den skalaen borte. For du vet at alle er møkkete uansett. Alle trenger å bli renset av Jesus. Så da er vi i samme båt hele gjengen. Og da kan du formidle det på en god måte til de rundt deg. Det er litt mye symbolspråk, kapper, kjortler og så videre, men jeg håper du henger med. Og hovedpoenget her er at du greier ikke rense selv. Vi har fått hjelp til å bli renset av Jesus. Og han og hans blod er det eneste som kan rense livet vårt. Han gjorde det først, så gjorde Jesus det fysisk. I Bibelen så forteller, eller Bibelen forteller oss at du og jeg, altså våre kropper, er et tempel for den hellige ånd. Når vi tar imot Jesus, så blir vi et tempel for den hellige ånd. Og Jesus, han renset tempelet. Han gjorde det først fysisk, mens han var her. Og så gjorde han det åndelig etterpå. Og vi skal lese litt om hvordan det skjedde. Og det står det om i Matteus kapittel 21. Og vers 12. Jesus, han var litt bøs når han var her på jorda, faktisk. Han var ikke bare en sånn snill pingle som gikk rundt og smilte. Han var litt, det var futt i Jesus. Så når han kom her i Matteus 21, vers 12, så kom han til tempelet. Og så var det var ikke bra der. Det var ikke sånn som han hadde håpet at det skulle være. Han skulle ønske at det var tilbedelse, at det var fokus på Gud, den allmektige. Og så kom han inn dit, så var det kjøp og salg, duer og pengevekslere. Så da ble han faktisk litt aggressiv. Vi kan lese i Matteus 21, vers 12. Jesus gikk inn i Guds tempel, og han drev ut alle dem som kjøpte og solgte i tempelet, velta bord til pengevekslere og stolene til de som solgte duer. Og han sa til dem, «Det er skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus», men dere har gjort det til en røverhule. Og så står det, blinde og lamme kom til han i tempelet, og han helbreda dem. Rått, hvordan han renset tempelet, drev ut det som ikke skulle være der, og så begynte folk å komme til tempelet, og det ble helbreda. Jesus, han gjør det samme med deg og meg. Han renser oss. Vi er tempel for den hele ånd. Han renser oss. Får ut det som ikke skal være der, og så begynner folk å komme. Og så blir det helbredelse. Ikke på grunn av at du er så prektig og flott, men fordi han har renset deg. Han bor i deg. Og han har en utrolig stor kjærlighet og kraft som han ønsker å gi til mennesker. Og da flyter det gjennom deg. Så det er skikkelig oppmuntring for oss som er troende, oss som går i kirka. Det vanlige er at, oi, han har renset meg. Og så kan folk komme til meg og bli helbredet av han. Det synes jeg er rått og oppmuntrende. Ikke fordi vi er flinke, nei, men fordi han har renset oss. Så det her skjedde mens Jesus gikk på jorda. Og så skal vi lese hvordan han gjorde det i det åndelige verden. Da hopper vi tilbake til Efeserne, kapittel 5. Henger dere med, eller? Det er bra. Det gjør jeg også. Det her heftige ord som kommer nå I Efeserne 5, 25. Det står I en sammenheng om kirka og ekteskapet faktisk. Dere ektemenn, elsk deres koner, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han skulle helge den, I det han renset den ved vannbadet I ordet, for at han kunne føre den fram for seg selv, som en herlig menighet som ikke har flekk, eller rynke, eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil. Her står det svart på hvitt. Han har renset deg og meg for at vi skal være hellige og uten feil. Det helt rått. Vi vet med oss selv. Til og med Ingar vet med seg selv at han har noe feil og mangler han også. Til og med Ingar har det. Til og med han har det. Og så vet både han og alle oss andre at jeg trenger Jesus. Jesus har helliget meg. Han har gjort meg hellig. Det ikke jeg selv. Det kun han som kan gjøre meg hellig. Og vi leser det her, Efeserne 5. Han gjorde det for å føre oss fram for seg selv. Han ønsket å ha en stor skare med folk med hvite kjortler som var helt rene. Som var hellige, uten feil, uten mangler, uten lyte, uten flekk eller rynke. Og det greier ikke mennesker selv. Det kun Jesus som kan gjøre. Og det jorden. Han har renset deg. Han har renset meg. Han har renset oss alle. Og det en stor, stor, stor åpenbaring. Og den rensen, den gjennomtrengende. Som jeg sa, det preller av. Det preller av. Det som prøver å henge seg på av møkk, det fester seg ikke på. Fordi den rensen så rå, den rensen Jesus har gjort, det fester seg ikke. Det noe som gir oss en utrolig stor takknemlighet til Jesus. Det når man ser det at, oi, på tross av hva jeg har gjort, så jeg rein. På tross av at jeg kjørte 115 forbi Biri I stad, så jeg rein. Selv om jeg egentlig da bomma på målet, jeg gjorde noe feil. Men på tross av det, så jeg rein. Fordi Jesus han har renset meg. Og det gjør jo ikke da at da det om å gjøre på en måte å synde mest mulig, det om å gjøre å på en måte velte seg mest mulig I hjørnet, liksom få med seg mest av denne verdens goder, og så likevel liksom komme og, jeg rein, når vi kommer til Gud igjen. Nei, det bringer en stor, stor, stor takknemlighet inn I hjertet vårt, hvor vi sier, oi, takk Jesus, takk at du har renset meg, takk at du har kjøpt meg fri ifra den møkka, som jeg har dratt på meg. Takk at du har renset meg helt. Og det, når vi ser det, og liksom lar det synke inn I hjertet vårt, lar det synke inn I skallen vårt, lar det synke inn I ryggmargen, inn I livet vårt, så skjer det noe med hjertet vårt. Vi blir så fullt av takknemlighet. Takk. Takk at jeg rein. Takk at jeg hellig og ren på grunn av det du har gjort, Jesus. Tusen takk. Jeg så takknemlig for det. Jeg vet at jeg driter på draget selv, men du renser meg. Det en fantastisk stor sannhet som vi kan ta til oss, som Bibelen forteller oss. Han helliger og renser oss. Og så, som sagt, så ønsker han jo at vi skal gå på grønne enger sammen med han. Det det beste for oss. Hvis vi ruller oss I hjørnet, så vil det påvirke livet våre. Absolutt. Men det kan ikke gjøre noe med frelsen vår. Vår frelse sikker. For det, tenk hvis det hadde vært sånn at man måtte be om tilgivelse for så å bli rein hele tiden. Da kan det hende at man gjør noe man ikke visste om helt, og så glemmer man å be om tilgivelse for det, og så plutselig man utenfor. Nei, Jesus, han har gjort det. Han har tatt alle synder som menneskeheten har gjort og kommer til å gjøre. Han har tatt alt på seg. Og de som tar imot det har en helt hvit, ren kjortel som de kan ta imot og ta på seg. Og det fantastisk. Og som det så bra at han ønsker å rense. Det hans største, største ønske. Jesus, det å rense mennesker. Det det beste han vet om. Det det beste han vet om. Husker når jeg var yngre, så... Jeg hører jo fortsatt på det. Jeg litt glad i rock'n'roll. Eller veldig glad i rock'n'roll. Og det en vokalist, et svensk rockeband som var kristne karer, som heter Jerusalem. Og der var det en kar som heter Ulf Kristiansson. Han ga ut et album i 1991, som jeg hadde på kassett. Og der var det en sang som jeg hørte igjen og igjen og igjen, og den tror jeg preget livet mitt litt. Og der var det en sang som het «Dine klær hvite som snø». Og det var en fantastisk tekst, og han synger om akkurat det her. «Dine klær hvite som snø». «Kronen, den klær deg», sier han. «Kongen gleder seg». Han ga sitt liv for deg og meg. Det en utrolig kraftig tekst. Den forteller at dine klær hvite, som snø. Kronen. Det står i salme 103, hvis vi får tid skal vi hoppe dit etterpå, at Gud, vår far, han kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Ikke bare nok med at han gir deg en hvit kappe, han kroner deg i tillegg med miskunnhet, med barmhjertighet, med godhet og nåde. Og så står det, kongen gleder seg. Det var det beste han visste om. Det var hans beste sjakktrekk. Det var hans største på en måte, hendelse. Var å kunne rense menneskeheten. Det var hans store, store glede for Jesus. Så han gleder seg over å ha renset oss. Det virkelig noe å ta til seg. Fordi vi kan se litt ned på oss selv. Ja, jeg vet ikke om jeg er helt ren. Og så, liksom, det jo... Motstanderen vår, han ønsker jo at vi skal ha fokus på at vi ikke er helt rene. Han ønsker jo at vi skal slite med de greiene som var borti her, med den møkka som prøver å henge seg på, med at vi skal være opptatt av de greiene der. Mens Gud, Jesus, vår frelser, han ønsker vær takknemlig for det jeg har gjort. Vær takknemlig, ta imot den fantastiske gaven. Jeg gleder meg over menneskeheten. Jeg gleder meg over menneskeheten. Det var en stor, stor glede å kunne rense og kunne krone menneskeheten med miskunnhet, med godhet. Det den største gleden i himmelen når det skjer, eller når det skjedde, og noen tar imot det. Noen tør å tro på det og ta imot det. Det en ufattelig stor glede. Så Jesus, han ønsker å rense. Se på den utrolige historien her i Markus kapittel 1. Her leser vi om, her det en kar som på en måte ufrivillig har blitt uren. Det på en måte omstendigheter har gjort at han har fått møkk på skjorta si, da, for å si det sånn. Omstendighetene har gjort det sånn. Og det en kar som sleit med en sykdom som heter spedalskhet, som var på den tida, når Jesus var her på jorda, så var det tilnærmet dødsdom. Da var det karantene. Da kan vi snakke karantene. De ble kastet ut av byen, fordi den sykdommen, spedalskhet, var utrolig smittsom. Og det var etter hvert sånn at de mistet lemmer på kroppen. Det var fryktelig sykdom. Så de som ble spedalske, de måtte bare komme seg unna andre folk. En ordentlig karantene. Og de var dødsdømt, egentlig. Så han ble sett på som veldig uren. Han her mannen. Fordi han hadde denne spedalskheten. Og det var ikke noe som han hadde skyld i. Det er på en måte noe som bare omstendighetene førte til at han fikk det. Sånn kan det være med mennesker. Omstendigheter kan føre til at vi på en måte har fått møkka oss til, at vi blir urene. Men hva sier Jesus? Han er rå, Jesus. Han er litt av en frelser. Markus 1, vers 40. Det kommer en spedalsk til ham, som bønnfaller ham, kneler for ham og sier, «Hvis du vil, har du makt til å gjøre meg ren.» Han har forstått noe, han er en spedalske mann. «Du har makt, Jesus, han har makt til å gjøre ren.» Og så står det videre, «Da ble Jesus grepet av dyp medlidenhet. Han rakte ut sin hånd, rørte ved ham og sier til ham, «Jeg vil bli renset med det samme.» Han hadde talt, forlot spedalskheten ham, og han var renset. Det rå historie. Det helt råd. Du, Jesus, du har makt til å gjøre meg ren. Jeg vet jeg uren. Omstendighetene har gjort det til at jeg uren. Jeg har spedalskhet, men jeg trenger Jesus, og Jesus renseren. Og så står det en liten detalj her, i vers 41. Jesus rakte ut sin hånd og rørte ved ham. Altså, han her spedalske mannen, man skulle ikke røre ved dem, for da ble man smittet. Det var 100% sikkert. Man kunne ikke røre ved dem, for da ble man smittet selv. Mens han her var spedalsk, så strakk Jesus ut hånda si og tok på ham, og rørte ved ham. Mens han var spedalsk. Og så sa han, jeg vil. Jesus vil. Og så sier han, bli ren. Og så står det, med det samme ble han renset. Der ser du hvor rå Jesus er. Han er ikke redd for vår urenhet. Han er ikke redd for om vi har møkket til skjorta vår. Om vi føler vi er langt av gårde ute der. Jeg er ikke verdig noe som helst. Man kan tenke man er langt borti der på møkkskalaen. Men han er ikke redd for den urenheten. Fordi Jesus, han har makt og kraft og styrke til å rense. Hans kraft er så stor at den på en måte tar bort urenheten. Det er ikke vi som smitter Jesus med vår urenhet når vi kommer til han. Det er han som smitter oss med sin renhet. Det er utrolig gode nyheter. Han smitter oss med sin renhet, for han har makt over urenhet. Så når han tar på oss, smitter han oss. Det er ikke han som blir smittet. Han tar, og han smitter, med sin renhet. Det er rått det. Det er fantastisk. Det synes jeg er helt genialt. Så han er mannen. Han var påført urenhet på grunn av omstendigheter som på en måte ikke han kunne rå over. Og han ble renset av Jesus. Jesus rørte ved han. Og jeg vet at Jesus han har makt til å rense alle som han rører ved. Og jeg tror han ønsker å røre ved hjerter. Jeg tror han har lyst til å rense hjerter og røre ved hjerter. Så bare la han gjøre det. Bare tør å åpne hjertet ditt for han. Og si, Jesus, her er jeg. Jeg trenger deg. Jeg trenger din hjelp. Jeg trenger din kraft til å bli ren. Og så smitter han med sin renhet. For han er så rå. Han smitter med sin renhet. Til og med i Lukas 15, hvor det er en som gjør det motsatte. Altså, han er ikke en tilfeldig type som på en måte har blitt uren på grunn av omstendigheter. Han har valgt å vende ryggen til Gud. Han er mannen, gutten, i Lukas 15, og vers 17. Der er det en ung mann som bor hos faren sin, sammen med broren sin, og så sier han, jeg vil ha arven min, jeg vil ut på eventyr, jeg vil ikke ha noe med faren min å gjøre. På den tiden var det samme som å si at jeg vil ha arven. I dag, så jeg vet ikke helt hvordan det funker, men i hvert fall på den tiden så var det sånn at hvis du sa det til faren din, var det samme som å si at du er død for meg. Arven skulle man på en måte ikke ha før foreldrene døde, men han ønsket arven med en gang. Så han sa liksom, du er far, du er død for meg, jeg ønsker arven, og så vil jeg leve livet. Så han vendte ryggen bevisst til faren sin, og dette er et bilde av menneskeheten og Gud. Og så dro han av gårde med pengene sine, og så gikk det bra til å begynne med, men han hadde litt gryn, og så etter hvert leser vi historien at han havna i grisebingen. Da fikk han en møkkete kjortel, for å si det sånn. Da fikk han skikkelig møkka til kjortelen sin. Selv på skylt. Han hadde valgt det selv, fordi han ventet far ryggen, stakk av gårde, ønsket å leve i sus og dus og eventyr. Gikk det nedenom og hjem, havnet i grisebingen. Ble møkket han til og med spiste maten som grisene skulle ha. Og så står det fantastisk da, at han kom til seg selv. Og vi kan lese fra vers 17. Da han kom til seg selv, sa han, hvor mange av mine fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunna av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg. Jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine.» Og han sto opp og kom til sin far. Men da faren fremdeles var langt unna, så hans far ham. Og han fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Hent fram den beste festdrakten og ha den på ham. Sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakt den og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og blitt levende, han var fortapt og blitt funnet, og du begynte å være glade.» Her ser du, han kommer til seg selv. Til og med tjenerne hadde det bedre. Så jeg ønsker å være en tjener. Jeg er ikke verdig. Jeg har kommet så langt ut på skalaen her. Jeg er så møkkete, så jeg er ikke verdig til å komme hjem igjen. Egentlig, jeg er i hvert fall ikke verdig til å være sønn. Jeg har mistet den statusen. Og så kommer han hjem, og så viser det seg at faren har speidet etter han. Faren ønsker å ha han tilbake igjen. Faren ser etter han. Og så står det at faren løper han i møte. Og så står det at han kaster seg om halsen på han og kysser han, før han har bedt om unnskyldning. Det er rått. Det er vår Gud, vår frelser, vår mester. Han kaster seg om halsen. Han omfavner. Han tar imot. Han møter før folk ber om forlatelse. Og så får han så vidt sagt fram da, sin regle. «Jeg er ikke verdig til å være tjener. Du er sønn», sier han. «Du skal få festdrakten. Du skal få ring. Hva er ring? Hva er det et symbol på? Evig kjærlighet. Når man gir ringer i kirka, så er det et symbol på evig kjærlighet. Hvem er det som gir den? Det er faren som gir det til sønnen. Sønnen har sviktet, så det sang etter. Han har dratt sin egen vei. Så kommer faren, løper han i møte og sier, «Jeg ønsker å på en måte bevise min uendelige kjærlighet til deg, til sønnen.» Det er rått. Det er Gud. Det er vår frelser. Det er vår kjærlige far som løper folk i møte. Og det er en fortapt sønn her, som nå kommer frem. Det er jo André, som har fått på seg møkkaskjorta. Han har drivet grisebyggen. Velkommen hjem.
Tusen takk, far.
Da står det i teksten at det var kyss og sånn, da. Men det ble med klem. Og så sier faren, «Du, min sønn, du skal ikke være tjener. Ta på deg festdrakta. Dette er festdrakta. Ta på deg den.» Så ble det fest, og de var glade. Det er helt rått hvordan faren bare løper i møte på tross av møkkaskjorta, på tross av alt det han hadde gjort. Alt sammen, det betydde ingenting for faren, fordi han ønsket sønnen velkommen hjem. Der satt den. Som er kule. Se, helt hvit! Fantastisk! Nå er det fest, og nå er vi glade. Takk skal du ha, André. Det var en god klem. Det er den samme kjorten han gir til menneskeheten. Det er den hvite som forsvant der. Den gir han til menneskeheten. Den har han gitt til oss, og det er helt rått. Dine klær, de er hvite som snø. Dine klær er hvite som snø på grunn av det Jesus har gjort, på grunn av det Gud har gjort. Tør å tro på det. Tør å ta imot det. Kronen din, den klær deg. Han kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Kongen gleder seg. Det er hans største glede å kunne gjøre det her for menneskeheten. Det er hans største glede. Så du som føler deg som en fortapt sønn, du som på en måte har vært langt unna i den skalaen, og tenker, jeg er ikke verdig til å komme hjem. Kom hjem. Det er den beste plassen å være. Der er det bra, hjemme hos far, hjemme hos Gud. Han vil hjelpe deg. Han vil rense deg. Han vil løfte deg opp. Han vil gjenopprette verdighet. Han vil formidle sin kjærlighet til deg. Han gjør bare gode ting. Han setter i gang en fest. Fantastisk fest. Slakte gjøkalven. Sånn er vår Gud, så full av barmhjertighet og nåde er han. Og du som er troende, vær takknemlig for det her. Minn deg på det her igjen og igjen. Det er noe jeg gjør aktivt i mitt liv som en troende minner meg på igjen det her. Oi, takk Jesus at jeg ren. Takk at du har renset meg. Takk at du har gjort det her fantastiske verket for min del. På tross av hva jeg har gjort. Det noe som på en måte gjør at vårt hjerte en tilstand av takknemlighet i han. Og da kan han forme oss og bevege oss. Så det var det jeg hadde lyst til å på en måte dele for dere. Og jeg har lyst til å avslutte med salme 103. Salme 103. Min sjel, lov Herren. Alt som i meg lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Hva hans største velgjerning? Det den hvite kjorten din. Det den største velgjerningen. Det frelsen som du har fått. Glem ikke frelsen. Selv om du frelst, så lev på en måte som gjør at du takknemlig for den. Takk, altså. Takk, Jesus. Tusen takk for det. Glem ikke det. Ta det opp igjen. Minn deg selv på det. Og hvis du ikke har tatt imot frelsen enda, ta imot. Og så står det videre. Han tilgir alle dine misgjerninger, leger alle dine sykdommer, forløser ditt liv fra fordervelsen, og som kroner deg med miskunn og barmhjertighet. Han metter din sjel med det gode. Han metter sjela di med gode ting. For en fantastisk frelser. Så du blir ung igjen som ørnen. Det en fantastisk frelse vi har. Han gjør det her mot oss, til oss, for oss. Det hans største glede. Kongen gleder seg over menneskeheten. Han gjør det. Vår frelser, mester, herre. Han har renset oss, og det var hans største glede å kunne gjøre det. Og da synes jeg det så bra for oss å på en måte være takknemlige for det. Tenk så kjipt hvis han liksom, en far har gitt den beste gaven noensinne til barna sine. Og så barna, han bryr seg liksom ikke. Så kjipt det. Tenk hvilken stor glede det hvis barna, yes, takk, jeg så glad. Dette var midt i blinken. Dette var strålende. Dette skal jeg ta med meg. Dette skal jeg nyte. Dette skal jeg virkelig glede meg over. Tenk hvor stort det Så du som en troende, le på den måten. La på en måte gjenoppfriske det fantastiske frelsesbudskapet. La det være varmt. La det være langt fremme i hjertet ditt. Så du stadig minner deg på det. For det gjør noe med oss. Og det gjør noe med vår trygghet som troende. Det gjør noe på måten vi ønsker å leve med hensikt. Det gjør noe med måten vi ønsker å møte andre på. Også du som kanskje ikke har kommet til tro ennå, så sier far, Gud far, sier velkommen hjem. Jeg ikke redd for din urenhet. Jeg ikke redd for at du kanskje tror at du har noe møkk på kappa di. Jeg her for å rense deg, og det min største ære og glede å gjøre det, sier Gud. Så dine klær, de hvite som snø. Den kronen du har fått, den klær deg utrolig bra. Og kongen, han gleder seg over deg. Han gleder seg virkelig over deg. La det treffe hjertet ditt. La det prege hjertet ditt. Det fantastiske ord ifra Gud, den allmektige skaper av himmel og jord, til deg og meg. Jeg har lyst til å avslutte med en bønn. Og det her rett og slett en frelsesbønn. Hvor du sier ja. Ja, Jesus, rens meg. Jeg ønsker denne hvite kappa. Og det jo på en måte en bønn også om at man gjør det her varmt igjen i livet sitt som en troende, hvis man en troende. Eller hvis man usikker på om man har blitt renset, så kan man nå være med i denne bønnen. Så måten vi gjør det på at jeg rett og slett bare ber, sier en setning først, og så hele kirka med og svarer på det, eller sier den samme setningen som en bønn. Og da sier vi sammen, Jesus, takk for din store kjærlighet til meg. Takk for at du har renset meg. Jeg hvitere enn snø. Min kjortel helt hvit. På tross av hva jeg har gjort. Og på grunn av det du har gjort. Takk for at du tok min synd. Takk for at du tok min skam. At du ga meg nytt liv. Og at du helbreder meg. Jeg ønsker å følge deg. Jeg ønsker å leve med deg. Og jeg ønsker at du fyller meg med den hellige ånd. Og at du leder meg på grønne enger. Fra denne dag til evig tid. I Jesu navn. Amen. Før jeg avslutter så vil jeg bare si noen råd. Hvis du ba den bønnen for første gang, så vil jeg si gratulerer. Fantastisk. Kappa di er hvit. Gud har gjort et fantastisk mirakel. Kom gjerne og prat med meg, Ingar, Håkon, om det, hvis det er noe du lurer på. Eller prat med noen foran her, eller noen andre som du kjenner. Si det til noen. Du, jeg ba den bønnen i dag, og jeg mente det. Hva kan jeg gjøre nå? Og så vil jeg også gi et tips til. Kom tilbake til kirka. Vi som kirke, vi ønsker å hjelpe folk med denne vandringen sammen med Jesus, som er det beste i livet. Som er det beste i livet. Jeg vandrer på grønne enger sammen med han som elsker oss. Det er fantastisk. Amen.